Здравейте, господин Илиев. Първо, не знам дали да ви честитя, че се отървахте от помината яма или да ви се извиня, че за втори път срезавате с Берое с горчилка. Заради обезумял човек, приел се за краля Слънце. Преди беше Банев, сега е Дамян Георгиев.
Не, ще не е приятно да напускаш в този момент отбора и по такъв начин, но аз мисля, че стана логично нещата, хората следват хронологията, събитията, зимата, които се случиха, знаете, войната тогава, която се надигна пак срещу мен, е матча с Словия, че тези неща, интервютата, след това някой може би наведено даде акъл, че в този момент, ако се тръгне, всичко ще падне върху него. Преди това имаме четвъртфинал мачове и той дойде и поиска среща, стиснах да ви продължих, така че следваме естествения ход на нещата. Той човек успя да направи това, което иска от много време да се махне, в смисъл да намахне мене от отбора преди и да ви кажа честно, не знам какви са и причините, които толкова са го накарали да по този начин да действа. И вярно, много неща, нали, се случиха през това време. Аз винаги съм казвал, че след двама конфликта между мен и него не трябва да повлияе на отбора. И затова след като зимата почнахме, само казах смърно, тук нататък горе в Садъкамата, момчетата се искаха тези хора да не стъпват, много говоря хората около Дамян и Дамян, тъй като се създаваше напрежение и затова ограничиха се идването горе, мъчиха се да си вършат работа по някакъв начин и не оставиха на спокойствие и свърших на работа. Така че успя да го направи, макар че аз ако кажем, както ти казваш, че ми е свършил услуга по този начин, не си толкова прав, преди това, че не се напуска лесно нещо, което си оградил от нулата.
Преди да продължа за въпросите, искам да ви попитам, знаете ли какво е положението с помощниците ви? Ивко Ганчев, Николай Георгиев, Стойчо Драгов, те също ли са напускащи
отбора? За Кайл и Иво знам, че Иво сега отиде в клуба да се разбере и той да напуска, тъй като има договор до края на месеца, знаете, че трябва юридически да се направят нещата. И за Кайл също, той е в Турция на притиска, обади ми се и ми казва, че и той тръгва. Така че той е на граждански договор и може да бъде освободен по всяко време.
Прилича ли ви това всъщност на лов на вещици? Лошите се отстраняват от клуба, се пълни с послушници и протежета. В този ред на мисли очаквате ли реваншизъм и към Николай Демирев и Мария Демирева?
Не знам, аз ако в момента, както знам ситуацията в клуба, ако не беше, има ситуации, в които ако не е Демирев, матч няма да се проведе. Като човек се разболее, матч няма да се проведе. Знам, че тя му прави лоша услуга, като го хваля, тъй като те не обичат някой освен тях да бъде хвалян. И не знам дали в тази връзка и това, че обеща на хората към мен беше по-голяма, отколкото на тези долу от Колодрома. И оттам тръгна всичко, че не може да има човек външен, особено дошъл отвънка и да постига нещо. Следователно, те не са те и как той ще дойде от Варна и той ще иде на команда. Което не съм искал никога, искал съм само да има спокойствие. Не ме интересува кой откъде е. Както виждате, не съм поставил разделение между външни футболисти и те, които са местни. Но много неща мога да се кажа в момента. Само ще ви кажа един факт за отношението на фамилията Георгиеви към мен. Като цяло. Брат му, той ми престои 2 години, 4 месеца, 5 до сега и предния около 10 месеца, значи 3 години и нещо, съм получил само единствен обиден SMS към мен от фенове. Всички останали са били да ме благодарят за нещо, да ми пожелаят успех и така нататък. Единствен SMS от анонимен номер. В смисъл не анонимен, но просто непознат номер, който чрез свои хора тук в града успях да го проуча на кой е номера, тъй като не е приятно за толкова време да получиш един SMS, след като спечелил купата някъде 10 дни, след съм да се спечелих на купата, и той долу горе гласеше SMS-а махай се черноморски буклук, отиде треньор на Интер Мериш Лери. И мога ли да познаете на кой е телефона?
Не, не мога да позная.
На сина на брата на Дамян Георгиев.
Ами, Да.
Аз се към мен в тази фамилия, за да може това малко момче, не знам колко годишен трябва да е малко, щом е сина на брата на Демян Георгиев, да праща такъв SMS. И то след 10 дни, като спечели купата.
Да оставим за сега тия неща. Нека да се върнем към понеделник. Тогава имаше среща с турския кандидат Коловач, Фейзи Инханула, в общината. На нея присъствахте и вие. Разбрахме от хора в общинската администрация обаче, че се опитвали да говорите с господина Георгиев, но той ви е казал, че не иска да разговаря с вас и че за него сте никой. Вярно ли е това?
Не знам, не съм чул да е казал, че съм никой, тъй като то ще е срамно да го изрече. И го казах вчера и на твои колеги журналисти, че и го попитах от кога познава Демян Георгиев. И те казаха покрай финала, там като го спечелихте изказване. Човек от Сериахна, аз го казах и доктор, че този отбор сме оградили други хора. Тъптенър месец се тръгна Брикел, той се качи на кораба, и така го довлекахме до края и сега е нагребена на вълната. Така че, въпреки това, които те се опитваха и зимата да направят, спомня си колко футболисти искаха да изгонят, останахме за тази кауза да продължим напред, печелихме, свършихме се работата и той човек реши в този момент да каже: добре, ви сте до тук, аз бях човека, който направи това, всъщност не. И не мисля, че в тази връзка той може да каже: аз ти си никой. Това е срамно, ако го е казал, не съм го чул, но в общината, да кажем, където казва, че не съм му дигал телефона. След като говорихме да не се продава Иво Иванов, и той го направи, не съм му дигал телефона само веднъж. Но след като той направи това нещо, и аз му казах да не бърза, има ли смисъл, като казваме нещо и говорим по телефоните, да не го правим и да го правим, има ли смисъл да говорим? Така че другото, което ни тръгва, на мен изхожда от тази ситуация, че футболистите няма как да ги задържим и те имали по-добри предложения, като финансово осигурен клуба, що и тръгват по други отбори. Ако минал 6 месеца, декември, януари месец, почнахме да говорим с Наско, предложиш им условия, подпишат Дончо, Андонов. Да, сега може да имат предложения. Станахме последните 4-5 дни след купата или преди купата са подписали договор. Ако бъдам преди това, щяха да останат момчетата. Говорят, че финансово време има в бъдеще, сега обещаваше заплати на другите нови футболисти, които идват, а не можахме да задържим, след като сме финансово осигурени, тези хора, които тръгват.
Вярно ли, че вчера в общината всъщност вие сте искали да кажете на Демян Георгиев имена на футболисти, които могат да дойдат в Берое при наличие на финансови средства?
Аз му ги казах, да. Казах му ги.
Включват ли имената Живко Желев, Ваня Цаферович, Петър Димитров, Костадин Хазуров, Владислав Златинов?
Не, казах му само за 4 човека. Казах му, че съм провел разговор. Исках да му кажа, но той беше неадекватен там да говори с мене. Казах му, че съм говорил с Писич, Живко Желев, който на почивка във власт и ми каза: да, имам желание да се прибера в Стара Загора. Ако се десето му тръгва на училище, ще се върна с удоволствие да играе, но трябва, нали, долу-горе да се предложат адекватни финансови условия. Не е за това, което той ми каза, че са 10 000 евро на месец, което е абсурдно. И с Влади Латинов бях говорил.
Да. Ще ви върна малко по-назад. Вчера Дамян Георгиев ви обвини, че след появата на турски кандидат Попова ще спрели да се чувате с него. Вие преди малко ни казахте, че всъщност той само веднъж ви е търсил. Може ли още веднъж да го потвърдите това, защото става едно такова
недоразумение? Да, го казвам. В момента, в който го казах това, Иво, това е друго. Ама той и Иво, ние сме обещали. Изчакайте няколко дни. Какво стана, викам, с преговорите с общината, с турския собственик? Еми, той почна неговите неща, които те говори, да не казва нищо. И тогава спряхме да говорим. В следващия момент ми беше звънил, аз провеждах друг град, видях, че ме е търсил и не го потърсих. И от това беше. Един път ме е търсил, не ме да се правим на герой. А и между другото ви казах: аз не виждам, що да говоря за нещо с някой, като не се изпълнява. Там се чеше мезиците и си правят каквото искат те.
Вчера не знам дали имахте възможността да гледате предаването още по темата на телевизия Стара Загора, но в него гостуваха Дамян Георгиев и Мирослав Райков. Вие бяхте ли канен за участие в това предаване или някой го достраша да бъде в едно студио с вас?
Не, вижте, тези хора не могат да бъдат да ми кажат ли те. Факта, че Дамян вчера се покри и прати това момче да говорим с... Ама нека после ще се върнем, подсети да се върна на темата за как се разбрахме. Да се страни, бях канен и и е нормално. Те телевизията, знаете ме, кой е, знаете на кой се задават удобни въпроси и така нататък. Да ти кажа честно, няма и с да седна да говоря за футбол с мен и с Миро Реков.
Гледахте ли всъщност въпросното предаване?
Много гледал. И за мен е смешно, че човека сега тези неща, като нямат милостта да ги кажат там, където идват по дрома, събират и комуницират спорта, технически, излизат от устата на човек, който е смешно да дава оценки за футбол. Преди и вчера аз не го и познавах и не знам в ролята на какъв. На фен ли е поканен там или...
Не, той се представи като член на клуба на ветераните. И аз като попитах Дамян Георгиев, този човек, дали по каква лойка е ветеран, нали, защото той не е бил футболист никога в живота си, получих отговора, че е станал ветеран, тъй като бил бивш президент на Бероя. И аз тогава зададах логичния въпрос, дали Николай Банев също може да бъде ветеран на Бероя. Но както и да е. Тогава може би знаете, че все пак той ви обвини, че поради слаба спортна техническа форма на отбора и 8 загуби в първенството, вие сте трябвало да си подадете оставката още след края на първенството. За тази цифра във всеки нормален отбор ще ли да бъдете уволнен? Какво бихте отговорили на този въпрос?
Аз мисля, че това не са сериозни работи. И тези хора долу на клубдрума, специалисти, като ми коментират тези неща, трябваше съвсем да сложат ръката на сърцето и да кажат, че ние преди всеки матч, който сме взимали риска да дори да го изгубим, е било в една единствена цел да вземем купата. И това се оправда. Това съм казал хиляди пъти и ги взимахме тези решения заедно. И сега пускат един човек, който така има така много положителна визитка тук в града, да го казва това нещо, и което пък другото обидно, че за мен Цецо Лудия, който идва горе на стадиона, е три пъти повече ветеран от Миро Райков. Това го казвам.
Всъщност, вие в живота си до сега виждали ли сте този господин?
Виждах го на един-два матча. Мислех, че го вози с колата. Смисъл, вози да мя с колата. Сега разбрах.
Той всъщност, че... като е ветеран, дойде ли да ви поздрави след спечелването на купата?
Не, мисля, пак дай да ни правим хората известни. Сега човека появил се, казали му какво да каже. И това е. Те нямат смелостта да кажат, Илиан, трябваше да подел ставка, защото взехме купата. Мен ме оцениха цяла България, мен и казах и труда на хората. И то не ме оцениха журналисти, защото там има много, нали, различни и течения, и желания, и интереси, а просто има реално гласуване, които гласуват професионалните футболисти на България. Това са около 7-800 момчета, с които работят 20 от тях и останалите са гласували за мен. И станах номер едно на България. Не, че казвам, аз станах, но пък това е плод на хората с мене, които работим и на отбора. И този човек ми подсказа ли да кажеш това нещо, просто трябва да е смешно и да ги е срам от това. След като пак го повтарям. Заедно взехме решение да жертваме няколко мача заради купата.
Добре, нека да ви върна малко по-назад, да затворим темата Миро Райков, защото наистина няма смисъл. Ще върна към зимата. Тогава Дамян Георгиев на една пресконференция пред всички ни обеща, че проблеми в Бероя няма да има, че е намерен генерален спонсор, както и че предстои сключване на договор с още два други, един от които са седалище в София, и че всичко вече ще е добре. Вие тогава дори казахте, че може да има и селекции, че имате набелязани имена. Истината обаче излезе друга. Някога пред вас Дамян Георгиев споменава ли конкретни имена на спонсори, с които води преговори, или пред вас излизаше с версията за търговска тайна, както пред нас?
Да ви кажа честно, всеки ден нещо преговори с някой. Вярно, може да е търсил, може да е. Не, важно какво си намерил. И дали хората ще дадат на него. Аз ги чух тези неща тогава на пресконференцията, но така или иначе тези спонсори не дойдоха. И пак се връщам към стария въпрос, след като не си осигурил. Говорим, вчера чух, пък е казал, 70, ние сме между 30% осигурени клубове в България. Съгласен съм, дано да е така, да се върви дано по този начин, като, нали, говорят, че няма или не ми гарантират финансова стабилност, да ме изгонят мене и сега да извадят пари, да се направи отбор. Но тези всички приказки сме ги слушали, всеки полусезон ги слушам.
Ще се върнем след малко към финансирането, само преди това още един друг въпрос. Преди две седмици, когато емоционално решихте да останете, какъв бюджет ви обяви господин Георгиев и на какво се базираше той?
Бюджет не ми беше обявял, просто имахме 2-3 срещи, в които, да кажа, неговата коректност към това, което е довел, казах ви, че той се качи на влака септември месец и така го до, по инерция го докарахме и него до купата. Ние бяхме, знаете, тогава докара две момчета, Иван Канев и Иван Чергев, наши юноши, които бяха в Гълъбово. И първите му думи бяха, той ги е докарал тези момчета и каза, аз съм разочарован двамата Ивановци. Кажащо, те не оправдаха доверието. Те са нямали толкова шансове да играят. Човека, който ги кара той, тръгва веднага да ги плюи пред мен. И аз ги защитих момчета, защото наистина имат качество, нямаха достатъчно шансове да играят. Относно за бюджета, който ми ви каза, че добре е в момента, че не може да осигурим нещо, преговаряме, но примерно добре, че напускат хора с по-високи заплати, като Андонов, Дончо, Иво, това и там ще компенсираме да дадем на други. Това беше тук бюджет.
Всъщност, като стана дума за заплати, през пролетния полусезон, колко често получаваха заплатите си футболистите и колко заплати и премии бяха назад на 5 май?
Ми вижте, при нас заплатите така за януари трябва да се взема до края на февруари. Това се дава за 2 месеца една заплата. За купата, казвам, тия пари, които дойдоха от общината и от телевизионни права, спасиха сезона. И от Булсатком, нали, свързваме и с тези касовите мачове, с тези и другите. А за други пари не знам къде се е влизал. Примерно на финала за купата бяхме взели 5 май, за финала, че го играхме. Ние бяхме взели тренерско ръководство, школа, тренерите и техническия персонал. Бяхме взели заплати за януари, а футболистите бяха взели за февруари.
Колко заплати и премии дължат в момента на тренерите?
В момента аз вчера чух, че отново излиза и говори пак неща, които не са верни. Пусна се чрез желязко през аташето, че ще ми изплатят обезщетения. И пак се връщам на тази. И там ще ви кажа и за връзката с вчера на срещата. Недялко момчето, нали, младо момче, дойде, пратили него, чупеше пръсти, аз съм един от тебе, които те поздравява, така и така, почна момчето, ми се извинява за нещо, казах, но няма за какво да ми се извинява. Предвид на това, че той не ги взема решението, е просто изпълнител. И ми каза, че имам за още една година договор и така нататък почна да увъртам. Казах, вижте, ми жалко, аз съм дошъл тук да се разделим като хората. Това, което сме заработили, оправяме се. Не си искам обезщетение за други години, което има, след като вие казахте, че му освобождават. Просто да се разберем до тук, каквото е точка. И де-факто имам още да вземам 3 заплати, 3 премии и премията за купата.
Всъщност в договора ви имаше ли клауза за неустойка?
Да, имаше клауза, но аз ви казах, че отишъл съм там и не исках да правя циркове. Разделяме се
цивилизовано. Вие се отказахте от пари, които можеше да вземете от Берое в името на това да не стават проблеми в футбол.
Но не стават циркове и как? Това, което сме заработили и точка. И следващия момент, това говори пак за мнение на мнението във всеки един момент. Сутринта в 9 часа Мирубайков каза, че трябва да си подам оставката и да ме освободят, тъй като имам слаба спортническа форма, нали?
Да, каза, че трябва да си подадете оставката, не да ви освободят. Каза, че вие трябва да си подадете оставката.
Малко да мен в гонг казва, че трябва да... Няма да съм треньор и всички виждат, както видяхте днеска, че съм уволнен. И студент в ринг казва, че не, ние сме приятели, сега мога да си говорим, ние сме го освобождавали, просто се разделихме в взаимосъгласие. Не може за 5-6 часа да смениш 3 пъти мнението. И те оттам се оплашиха, че едва ли не ще им искам тая неустойка, като имат на предвид, че аз и за мен го знае много добре, че аз за парите, които не съм работил.
Зимата всъщност господин Георгиев беше на път да изгони няколко основни играчи от отбора. Говорим за Боян Пейков, говорим за Петър Костадинов, имаше и други. Включително титуляри, които играха на финала. Въпреки това продължава да си предписва заслугите за купата. Можем ли спечелим купата на България без тези футболисти?
Не знам, незаменими футболисти няма, но без обстановката, която се беше създала в отбора, която ние успяхме да създадем треньорите с играчите, със сигурност нямаше да спечели купата. Знаете колко вътре има в отбора, момчета знаеха, че има един-двама футболисти, които така грубо казано са уши на Дамян. Имаше много настроение. И аз колко пъти съм ги събирал, особено тези по-основните фигури, като Андонов, Петя Костадинов, Дидо Генчев, дори Иво, да им обясня едно нещо. Момчета, те не могат да тръгнат, те са от този град и не могат да правят друго. Те просто са там и те ще останат. Ние ще тръгнем те за това момчета и ги туширахме те напрежения, които бяха породени че, от някои неща. Например, че в един момент имаше дълга седмица, първия полусезон и момчета казаха един ден няма да тренираме, защото така и така не сме вземали заплати. Аз можех да ги накарам да вземем да тренираме, но казах ви дълга седмица, почнах в понеделник следващия играехме с Сливен и им казах, окей, нека да се налудуват един ден, да се покажат мнението и точка. След 2 часа в форума ми бяха казали, че футболистите наши, че е излезнало точно кой какво е говорил и кой е бил инициатор. И това е взимано. Там се създаде напрежение и точно в този момент за мен настоя дойде горе да тушира напрежението, изпрати Петко Петков и мисля, че Иван Желев и да влезе при футболисти и да им каже, който иска да играе за Тароя да остава, който не да се маха. Това е нормално отношение на ръководител. И аз му казах на брат Петко, не трябва да се прави тези неща. Остайте, аз ще ги накарам да издават да се притеснят. И наистина се тренирахме другия път, стоявахме си и изиграхме добре матч. Така че това е... Такива са били настроенията при нас. Много неща сме премълчали, много неща сме туширали. И това дали щяхме да вземем купата без 1-2 на футболисти, може би.
Лично според вас, създавано ли е някой от ръководителите такова едно изкуствено разделяне на футболисти от Стара Загора и футболисти извън града?
Според мен не, защото аз ви казах, ограничихме горе достъпа на хората до смисъл. И помолихме да не оставят преди мач да се концентрират футболистите, да няма много влизане и... Мисля, че не. Може да има някои фаворити по-големи, може да се контактува с някой, но това е нормално. Това е нормално, като се има преди, че се познават от доста време. Както и аз, примерно, съм контактувал с други, макар че казах, че не деля футболистите. Но лошото е, примерно, че в някои матчове Петко Стадинов напред ми каза, че него за първи път Петко Петков го е поздравил, след тези си кой си матч. Преди това каза на подминава като спрял. Тези неща искахме да избегнем и затова мисля, че го ги туширахме. Но това е ръководство да е правило разделение изкуствено. Не вярвам.
Всъщност, в последните 10 месеца много неща не излязаха на бял свят. Едно от тях е, че бяха намалени заплатите на футболистите и треньорите. Колко пъти се случи това и вярно е ли, че се е случило веднъж през октомври, веднъж през януари и двата пъти с задна дата?
Сега не мога да спомена. Балявахме ги с стълта и ги убеждавахме. Обчета единия път аз бях там, другия път мисля, че само пак зимата, пак ги намалихме с една единствена цел да пътно нали се обещай този път да се изплаща. И мисля, че никой от нас не съжалява, че е направил това нещо, защото видяхте, нали, ние постигнахме да, нали, това нещо, което направихме за купата.
Всъщност, позволява ли се на 6 титуляра на отбора да напуснат? И как се почувствах, когато това се случи? Не се ли... Прощайте сега за острите думи, които ще използвам. Не си ли изака някой на труда ви?
Вижте, аз зимата като напуснаха 2-3, видях, че помислихме малко и намерихме решение. В този момент, като напуснаха тези момчета, беше неприятно. Беше ми неприятно, но със сила бяхме тогава, разбрахме за нас, нали, в последния, който напусна. Андонов го бяхме прижалили и се отдавна. При Дончо, нали, ситуацията и аз до някъде го оправдавам, макар че не мога да пускаш футболист, дори да се разврал, ами от 20 000 лева земи от кумова срама да се платим една премия. Но веднага тръгвахме с Иво да търсим вариант, какво може да направим. Веднага си направихме сметка, че Бачев може да играе ляв бек на място на Насков в някои мачове, макар че няма тая бързина, или Гошо, само Тошко Динчев, който е много тумче, по-бързо, ако се адаптира, той има качества. Така че, естествено, съжаляваш, тъй като губиш основата, но пък не ме беше страх пак да почне. Веднага намирахме вариант, казах ви се, Тошко Динчев отляво, търсихме за отпред това Иван Янчев, аз го препоръчах това момче, за Стойчо Младенов също говорих още преди свършването на първенството, макар че не бях сигурен да оставам, че евентуално може да го привлечем. Така че готвихме варианти. Неприятно е, че се декларира пред хората, че финансово сме много добре, а ни напускат футболисти, което е абсурдното.
Вчера в преданието още по темата двамата гости, Георгиев и Райков, ви обвиниха и в едва ли не световна конспирация срещу тях и обявиха кръгът Илиан Илиев, който само създавал интриги. Как ще им отговорите на тази нападка?
Вижте, аз кога съм ги създал тези интриги? Това, че създаваха това дружение, сдружение да събира пари за бюроя да помогнат. И ако създават интриги, няма да се създаде дружението, а ще почне да се рови за гърба, да събират пари, да се излезе, да каже, дайте на нас такси. Те хората казаха ясно представа. Ние събираме за отбора на бюроя. Не знам какви интриги, аз, моя кръг от познати тук, са двама човека, близки приятели, които единия се занимава с бизнес и другия служител в държавен служител. И ако мога и с тези хора да тръгвам да създавам интриги, нито имам си едно място, където ще е по цял ден, нито ходя на някакви събрания, нито ходя на специални места, където събират фенове. Дори избягвам такива неща, за да не кажа, че ги манипулирам. Тези неща, че хората ме подкрепят, са ми направил единствено аз и хората покрай мене с работа. Там, където създават неща и колко пъти съм пропускал пред ушите си, там долу един е чул, друго един е чул, второ, трето на колодрума, но казвам, хората си имат мнение, правят. Като има някой нещо против мене, може да дойде да ми го каже в лицето. Не, да плажа, праща изпълнителни си директор и така.
Последен такъв въпрос, неприятен. Дамян Георгиев вчера обяви, след като изпратих изпълнителния директор да разтърне договора с вас, че остава приятел с вас и щял да ви помага. Приемал ли сте този човек някога за приятел? Имате ли нужда от помощта му? Може ли всъщност един човек като него да ви казва, че ви е приятел?
Вижте, това не съм ви чул и това е малко връзка с това, където говорихме за промяна на за часове, да се сменяш мнението и това говори, че човек е малко объркан. И говоря конкретно за него. Ако сменяш мнението на всеки 2 часа, значи има някакво объркване в тебе. Сега, вижте, аз съм малко такъв доверчив човек и доста паря от тези неща в пръв живота си. Като стиснахме ръцете зимата, мога да ви кажа, че го приемах Дамян като приятел. Преди това, че търси, нали, опитва се, казва, там направихме опит, там направихме. Това, че не намира или пък хората не дават, е друг проблем. Но дали има такива, аз не мога да ги разбера, хора, които имат две маски пред едното, едното е пред тебе едно, на друго места е друго. Така че за приятел трудно, аз ви казах, имам двама, трима много добри приятели, но казах, прие го безрезервно, въпреки нещата, които се изписаха зимата и съм работил до оня ден и го приемам като човек, с който можеш да се ръкувам. От сега нататък няма шанс да бъде така. И преди, знаете, имахме един човек, който дойде от Брикел Караджов, отговаряше за рекламата, когато дойдоха Брикел. На втората среща дойде за един матч и ме пита изкуствената усмивка къде е. Аз му казвам, кой е това? Али къде мя? Мисля, че това е говори за всичко.
Ай, нека да спрем с лошите неща. Кои са хубавите спомени от престоя в Стара Загора?
Хубавите?
Да.
И тук съм много да тръгнем да ги изброявам.
А най-хубавия?
Естествено, че най-лесно да кажа финала за купата, но там сме имали толкова добри моменти, че примерно мога да кажа мача с Ловеч, когато футболистите дойдоха да ме хвърлят на ръце след мача, спомняш си да ме хвърлят на ръце, един от моментите. Така все малко се развълнувам, като говорим тези неща, но са така много хубави моменти са. И обстановката на тези мачи ме развълнуваха много и винаги ще си ги спомням. И публиката, дори след мачове, като кандираше името ми, които сме загубили, тези неща много бързо ги забравят. Тези хора и тръгват да обвиняват, че съм спортно-технически слабо бил подготвен отбор.
Също трябва да кажем, че създадохте отбор от реално от нулата през 2008 година. Това е лесна или трудна задача?
Вижте, мен беше много лесно, когато да работиш с хора, примерно като генерала, който в един момент имаше и той някакви противоречия в началото, но в един момент да стана твърдо зад нас и примерно кажем това, другото и се изпълнява и не беше лесно. Не беше лесно на терена срещу в Б група, но мисля, че тези мачове в Б група накладиха много преди това, че да се опитвахме каква група играем, примерно с Левски, Словеч, с ЦСКА, и да им кажа, момчета, вие не сте по-лоши от тях, вие сте големи шампиони, в смисъл добри футболисти, даже по-добри от тях. Това не става с думи само. И може би това доброто, което ни се случи, тези 28 мача, които ги изиграхме наистина като лидери, в смисъл всеки отбор срещу нас играеше на максимум, там от естествен път самочувствието на футболистите се придоби, че наистина са добри футболисти и другите имат респект от тях и затова тези мачи и после ги изиграхме. Заградението лесно мога да ви кажа в един смисъл. Дончо, примерно, когато дойде от Радне, имаше една спомец, имаше и много негативи от публиката срещу него и опитвахме се с тренировки и с приказки. Казвам един пример, така е било с всички, да го убедим, че неговата сила е в бързината и да иска топката на скорост. Една година, две работа, видях, че Дончо използва бързината и го търсят водещи отбори. Значи, това и се връща друго. Като работиш с момчета, които разбират, искат да вървят и да се учат, е лесно. Другото, което е, че примерно, особено тактически бяхме стигнали до там, казваме разбора за даден матч и след като почва да се приготвят, виждах 5-6 момчета, събрали пред на дъската, където сме написали отбора и почват сами да обсъждат някои ситуации, които могат да се случат в матча и как трябва да реагират. Това говориш още по-добре, тъй като сме ги накарали да вярват, че те разбират това, което искаме от тях и как могат между тях си да си го обяснят и да го направят.
Когато се съгласихте да поемете отбора през 2008 година, от кого всъщност дойде предложението?
И тук трябва да кажа, че аз за това, че Стара Загора ми даде възможност да работя, му подкрепиха и в трудни моменти, и първия път, като си тръгнах, и сега, и като изпаднахме, съм на двама човек. Първо Гошо Гинчев и второ на Николай Демирев. И затова трябва да им благодаря на тях. И зимата, като искаха да махат Демирев и жена му от клуба, му казах, че това няма как да стане. Казах ви, дано да не ни навредя сега на това, тъй като Демирев е работещ човек и всички тези обвинения срещу него са плод на това, че като някой работи, почваме да търсим други кусури. Така че тези двама човека трябва да им благодаря. И на Гошо, и на Демирев, който от предния ми престой беше останал, предполагам, с добри впечатления. И предложи на Митко Динев и хората, които целях да съм аз човека. Макар, че знам, че имаше и напротив много. Така че на тези неща ги забравяме.
Какви надежди възлагате на младите футболисти, които станаха в отбора? Имат ли потенциала да направят нещо повече от просто едно фигуративно участие в тази група?
Аз вчера, може би, чел медици, казах едно нещо. Можех да се имате, да кажа не, ще стоя, няма да бързам, да се тръгвам. И предвид днескашната тренировка исках да избегнем тези неща, които ще се случат в евентуално. И да оставим хората, особено футболисти и треньорът, ако има днеска нов, да е наспокойно. Това избързах, да отидох, казах им да се видим, за да инициираме да инициирам тая среща, за да приключим, за да е всичко спокойно. Предвид това, казах ви, че напуска 6-7 човека и аз останах и ви казах и нас, като напусна и го бяхме в Турция и почнахме да търсим варианти. Значи съм вярвал в тези момчета, които сме взели, че може да ги заместят. Примерно в защита искахме да вземем един опитен. Там има Миро Тошко, Паската, още един-двама футболисти. Трябваше да влязат. Бачев може да играе там. На десния фланг имахме един вариант, който нали, да е алтернатива на Здравко. Вляво вече ви обясних. Средата на терена, говорим за тези тримата по-опитни, щеше да влезе. Милен щеше да остане. Милен Танев, мисля за Стефан Велев, по-опитни и добри футболисти, които аз харесвам и мога да играят футбол. По фланговите той е Точко Христов, добър дриблер. Нали, трябваше да има работа, който да го научи малко на нашия стил, да иска топката не само на крака, а да дълбочина. Дано Божанов, нали, да е добре. Момчето може да свърши много работа. Ники Станков също показва, че има място в отбора. За другия флангови дъндица придоби така самочувствие, може да играе на двата фланга и на върха на атаката. Мисля, че щом сме решили да останем, сме виждали, че има потенциал в отбора и може да се развие. И особено, ако се върнем на това, че да вкараме още 4-4-мата, където ви казах, можеше да се... Дори и в някои моменти викаме, те напуснаха те, които се тръгнаха, нали? Но пък може пък да направим и по-добър отбор.
Сега, какво следва за вас? Почивка или ново предизвикателство?
А, сега ще си почина със сигурност. И да ти кажа честно, тези неща, където се приказваме, почваме интервюта, това може би ще е последното ми изказване, оттам се прибирам и да се почина, тъй като ме познаваш, че винаги съм бягал от тези от разговори, показване по медиите. Хиляди пъти са наканили в тези прес-клуб България, обаче няма какво да си повтаряме. Аз съм казал и на футболистите, колкото по-малко говорим пред медиите, преди матч, толкова по-добре за нас, тъй като ти говориш много първо, рано или късно казваш някои глупости или следващия момент пък ставаш ясен на хората.
Очам, забравяй да ви попитам нещо. Докато сте бил треньор в Берое, всъщност вие преговарял ли сте за преминаване в друг клуб или отвърлят ли предложението с това, че си имате отбор и въпреки проблемите искате да изчакате?
Ако съм имал обаждания, аз съм имал такива, и особено където казват за Левски, че съм останал, защото не е станало нещата с Левски. Аз мисля, че нещата там не станаха, тъй като аз казах, отидох и слушах хората и им казах нещо. Аз съм длъжен на този отбор, трябва да отида, да видим какво ще стане и по най-цивилизован начин, ако стигнем там, да се разделим. И затова те сега издат тези писания, че не ме било страх да отида в Левски. Аз след Берое съм обичал повече и така, и така, и така. Предвид на това, че аз да съм пребивал винаги на първо място е било това, че съм тук и не мога да се тръгна и така да хвърля всичко, както примерно има хора. Ето видяхте, Морино спечели, забрави и се замина за... Нали, говоря го като пример, не сравнение.
В края, когато вчера споделих във форума на сайта, че ще правя днес интервю с вас, ми писаха около 20 човека. С една единствена... Когато вчера споделих във форума на сайта, че ще правя днес интервю с вас, ми писаха около 20 човека с една единствена молба. Благодари му от мен и му пожелай успех и го чакаме отново в Берое. Бихте ли се върнал в клуба някой ден?
Да, разбира се. Няма... Както съм се връщал сега, мога и да... Не е проблем. Не е проблем. Но мисля, че сега в този момент нека да се оставят да минат пак няколко години, да се отложат нещата и да се тръгне по нов път. Стига сме се... Нали, никой не съм се идентифицирал да кажа, или пък да се каже, аз съм човека тук. Всеки треньор може утре да дойде с друг и да постигне по-големи резултати, което е за града, и затова призвавам хората да подкрепят отбора си. Футболисти, треньори нямат нищо, някаква вина, че примерно аз съм напускал. И дори и за да не може да кажем това. Той е представител на ветераните. По-голямата вина, може би, не е той, че взима тези решения заедно с Миро Райков, а че взимат тези хора му позволиха. Легенди Драголов, Вали Гордев, Тенин Минчев, Гошо Белчев. Това са мисля хората, които играят, нали са играли и са били имена. Другите са долу-горе хора, които са за едно турне в Гърция и на тях им е добре. Забравих и на Здравко баща му. Те 5-6 човека, те са за мен не главни виновници, но те са имена в старозагорския футбол и не само. И можеха да, ако не бяха съгласни с това, трябваха да си изразят позицията. А те стават съучастници, така че може би в тая връзка не трябва толкова да обвиняваме Дана, колкото ще направя това нещо, отколкото да кажем, че те го допуснаха.
За 2 години и половина през втория престой и малко повече от половин година при първия, със сигурност Бара остава поне малка част от вашето сърце. Ще продължите ли да следите отбора?
Да го следя?
Да.
Е, нормално. Нормално, аз съм си тук, ще следя отбора. Така че е нормално и ще искам да се продължат нещата. Да се продължава по този начин, да се печелят мачове. Наистина няма да искам така спортно-технически да сме до отбора да излезе, както примерно каза Миро Райков. И се надявам спортно-технически те да са близо и да следят нещата. Там целият щаб, за да видят как се движат спортно-технически. Ако знаят за какво става въпрос.
Добре. Ами, благодаря много за това интервю. Мисля, че успяхме да кажем някои от нещата, които останаха скрити в последните 10 месеца. И се надявам, че не се разделяте с чак такава горчилка с Стара Загора. И все пак поне нещо хубаво е останало.
Не, вижте, не се разделям с горчилка. трябва да ви кажа, че тези неща, които хората изразиха така подкрепа към мен и екипа ми, са, просто съм развълнувам да ги и не мога да ги осъзная с какво верно, нали, чак какво толкова сме направили. Верно, спечелихме купа, някои хора, които са долу горе, моите възраст, казват, че са щастливи, че са видяли и първата шампионска титла и сега купата. И съм благодарен за това. Горчилка няма. Горчилка има от тези неща, цирковите, аз ви казах, които се случват и не исках да присъствам с тях. Даже сега като говоря, нали, това интервю, пак бях на кантар, нали, да кажа, стига, толкова няма да говорим, но трябваше да кажем някои неща, които са случили, не да се лъжим и после да се чуват недомлъвки. Така че казахме се нещата и включваме от тук нататък всеки по пътя си.
Добре, благодаря много пак и успех от тук нататък, okay, всяко начинание.